Po srpnu 1968 měl Hostovský častěji příležitost popovídat si česky. Jeho domek v Melbourne se stal cílem návštěv mnoha posrpnových emigrantů. Opakovaně ho navštěvovali Škvorečti, Lustigovi, A.J. Lim nebo režisér Jan Kadar. V dopise z prosince 1969 mi otec napsal: kdybych na stará kolena uměl stlát rozumem, jako uměl stařičký Tolstoj nebo náš Březina, mohl bych být prohlášen za melbourneského proroka, i když těch návštěv našinců není tolik, kolik jich bylo v Jasné Poljaně a v Jaroměřicích. Na začátku roku 1970 během 2 měsíců napsal Hostovský novelu, kterou označil za svou labutí písničku. Jmenuje se Epidemie a je to podivuhodná karikatura života v malém východoamerickém městečku, kterému dal autor jméno Petfield. Společně s hrou Osvoboditel se vrací ji vydalo v roce 1972 exilové nakladatelství Index. Egon Hostovský zemřel ve svých 65 letech 7. května 1973 a je pochován na židovském hřbitově Benaj Abraham v městě Union ve státě New Jersey. Domů se Egon Hostovský vrátil alespoň svými knihami až po sametové revoluci. I když spisy Egona Hostovského začaly vycházet až v roce 1994, podařilo se za spolupráce 3 nakladatelů vydat do roku 2002 všech 12 svazků edice. Největší tíhu nakonec neslo nakladatelství Akropolis, které se postaralo o celou polovinu svazku. Začínali jsme ovšem v roce 1994 s optimistickým nákladem 6 000, zatímco náklady posledních svazků činily pouhých 600 kusů. Mezi současnými českými nakladateli o Hostovského není zájem, ale v zahraničí každý rok vycházejí 1 až 2 překlady. Jak jsme zjistili kdysi s Miloněm Čepelkou na jedné pražské besedě o Hostovském, kterou Miloň inicioval, jméno toho spisovatele u nás už většinou nikomu nic neříká. A tak spolu občas jezdíme po knihovnách, co by buditelé s pořadem nazvaným Smutný šprýmař Egon Hostovský. Od roku 1960 jsem pracovala v státním nakladatelství dětské knihy. Já i všichni mý tehdejší kolegové na ta léta rádi vzpomínáme. Nakladatelství bylo založeno v roce 1949 a přestože vzniklo brzy po únoru, zakládali ho lidé, kteří měli zkušenosti z první republiky. Jedním ze spoluzakladatelů byl Ondřej Sekora. V 50. letech zde pracoval jako šéfredaktor spisovatel Karel Nový. Ostatně nakladatelství sídlilo na Smíchově v Staropramenné ulici v budově někdejšího Jandova nakladatelství Sphinx a někteří z jeho zaměstnanců potom rovněž pracovali v dětském nakladatelství. Jakmile polevily nesmyslné politické tlaky, byl to podnik, který poskytoval, jak zněl jeho slogan, to nejlepší dětem. Byli jsme tehdy jediné české nakladatelství specializované na dětskou literaturu. Na Slovensku měli Mladé leta a vydávali jsme, pokud se nemýlím, asi 150 knížek ročně. Později, když jsme publikovali i drobnou grafiku, včetně obtisku, to bylo asi 200 titulů ročně. Nakladatelství rovněž založilo klub mladých čtenářů, kde vycházely především reedice dětských klasických knih. To už jsme se jmenovali Albatros. Když se otevřely hranice, naše knihy získávaly řadu ocenění na zahraničních veletrzích a výstavách a o jejich ilustrátory byl zájem i v cizině. Na popularitě našeho nakladatelství profitoval podnik zahraničního obchodu Artia, který vydával naše nejúspěšnější knihy v cizojazyčných mutacích, mnohdy ovšem v nepříliš povedeném překladu. Domnívám se, že naše nejlepší léta skončilo, když se nakladatelství přestalo starat jen o knihy. V roce 1969 byla dokončena stavba nové budovy nakladatelství na rohu Národní třídy a Perštýna. Budovu jsme z části pronajímali, ale přibyla prodejna, výstavní síň, divadelní sál a nakladatelství se rozrostlo o spoustu dalších zaměstnanců, i když vydávalo pořád stejný počet knih. V době záplav v roce 2002 ještě ke všemu přišel podnik i o svůj cenný archiv. Dnešní Albatros je kolos, který mě osobně připomíná, co jsme se kdysi v hodinách marxismu učili o kartelech a trastech. S někdejším Albatrosem nemá prakticky nic společného. Práce redaktorky mě bavila a s touto profesí byl spojen i můj koníček, překládání. Už jako 12letá jsem se pokusila o překlad jedné anglické písničky a když jsem se pochlubila u šupu jednomu z otcových přátel, Josefu Červinkovi z rozhlasu, slíbil mi, že mi věnuje knížku, kde tu písničku najdu. Svůj slib dodržel a dokonce mi tam napsal věnování. Šlo o klasickou sbírku dětské poezie Mother Goose a Josef Schwarz Červinka je dostal od anglických přátel na Vánoce poté, co po okupaci Československa v roce 1939 společně s kamarádem Pavlem Tigridem prchli do Anglie. Po více než 50 letech se mu knížku přinesla, aby se s ní mohl pochlubit v rozhlase. Na gymnáziu jsem se snažila překládat Heinricha Heina a na vysoké škole mě okouzlil polský renesanční básník Kochanovský. To jsem definitivně pochopila, že na překládání poezie nemám. Rozhodně nestačilo, že se to rýmovalo. V mých překladatelských začátcích mi pomohl můj někdejší protektor Erik Kolár. Zadal mi k překladu dvě polské loutkové hry, které pak uvedlo Ústřední loutkové divadlo. Pro mladého absolventa nebylo snadné dostat se ke kvalitnímu překladu, a to i když mě v příslušném nakladatelství doporučil můj někdejší pedagog, docent Otakar Bartoš. Stačilo, že v redakční radě seděla zasloužilá překladatelka, která prohlásila, že se zná s autorem osobně. Bylo jasné, kdo překlad dostane. Přesto se mi občas naskytla příležitost přeložit něco pro děti nebo podílet se jako překladatelka na sbornicích polských novel. Když jsem jako redaktorka spolupracovala s Josefem Hiršalem na výboru z moderní poezie Postavit vejce po Kolumbovi, pochopila jsem, že to je ten pravý člověk, s nímž bych se mohla pustit do překladu Kochanovského šachu. Tehdy byl příliš zaneprázdněný a když jsme konečně začátkem 70. let podali ediční návrh do Odeonu, vydání se odložilo na neurčito. Poslední knižka, která mě okouzlila koncem 60. let, si musela počkat na české vydání 10 let. Byl to rukopis románu Milana Ferka Keby som mal pušku, který vyšel na Slovensku v roce 1969. Srovnání slovenského originálu s českým překladem může zájemci poskytnout představu, k jakým ústupkům byl autor dotlačen, aby knížka vůbec mohla v roce 1979 vyjít. A tak jsem si nakonec vzala Itala, který o mém otci nic vědět nemusel, žil v Československu a hned, když jsme se seznámili, tvrdil, že se se mnou chce scházet, aby se zdokonalil v češtině. To mi bylo 20 a jemu 30 let. Scházeli jsme se půl roku ve vší počestnosti, on tehdy řešil řadu vlastních problémů a vztah jsem ukončila já jako neperspektivní. O 10 let později jsem si ho vzala jako vdovce s 8letým synem. Můj muž Gennaro, pokřtěný po jednom neapolském svatém, který dvakrát do roka koná zázraky, přišel původně do Československa doléčit si tuberkulózu v sanatoriu pro vysokoškolské studenty v Třebotově. Později pracoval v Mezinárodním svazu studentstva. V době, kdy jsem ho poznala, byl zaměstnán v zahraničním vysílání Československého rozhlasu. Když jsme se v roce 1966 brali, pracoval jako zástupce jedné francouzské obchodní firmy, která od nás mimo jiné vyvážela cukr. To byl jeden z našich nejlepších exportních artiklů. Nebýt srpna 1968, asi bychom se z Prahy nestěhovali. Jenže firma, pro niž můj muž pracoval, ke konci roku 1971 u nás zrušila zastoupení. Současně mého muže začalo obtěžovat STB a lámali ho ke spolupráci. Takže nakonec přijal v Itálii první místo, které se naskytlo, a do práce nastoupil hned v lednu 1972. Já zůstala s dětmi v Praze a vyřizovala jsem vystěhování. 14letý syn odjel za otcem po prázdninách, já jsem se s malou dcerou a s našimi svršky vystěhovala v lednu 1973. V Itálii se ze mne stala žena v domácnosti na plný úvazek. Stihla jsem jen kurz italštiny pro cizince, kde mým vyučujícím byl pán, který za první světové války sloužil jako voják v Olomouci. Když jsme se v roce 1974 přestěhovali z Verony do Boloně, odpadla mi částečně starost o dceru, která začala navštěvovat školku, kde také obědvala. Získala jsem si tu i prvé zaměstnání. Učila jsem ruštinu ve večerních kurzech Svazu italsko-sovětského přátelství. Rovněž jsem se zdokonalovala v italštině v kurzech pořádaných společností Dante Alighieri. Po dvou letech jsem se přihlásila ve Florencii na postgraduální studium slavistiky, abych získala nostrifikaci vysokoškolského diplomu. Od roku 1977 jsem učila jako externistka na Boloňské univerzitě češtinu jako jeden z výběrových jazyků pro ruštináře. Od vysokoškolského prostředí jsem si slibovala, že se konečně dostanu mezi lidi, s nimiž si budu mít o čem povídat. Pochopitelně se mi velice stýskalo, takže jsem byla ráda, když Svaz italských výrobních družstev nabídl mému muži, aby jel do Prahy jako jejich zástupce. Jednání trvalo dost dlouho, nakonec všechno dopadlo úplně jinak, takže do Prahy jsme se zase stěhovali postupně. Nejdřív já s dcerou kvůli škole, pak manžel, jen syn, tehdy už vysokoškolák, se usadil natrvalo v Itálii. Thank you. Ještě než jsem Itálii opustila, oslavil se můj miláček, polský renesanční básník Jan Kochanovský. Na rok 1980 připadalo 450. výročí jeho narození a v Odeonu se konečně rozhodli vydat jeho básnickou skladbu Šachy. Nebylo to jednoduché. Josef Hiršal, s nímž jsem měla na překladu spolupracovat, byl už v té době zakázaný autor a u mne nebylo jasné, jestli československá občanka s trvalým pobytem v zahraničí má právo publikovat v Československu. Nakonec se ukázalo, že hlavní problém spočívá v tom, zda jsem absolvovala prověrky. Jakožto někdejší pracovnice Albatrosu dostala jsem patřičné potvrzení a stal se ze mě pokrývač. Tento způsob publikování cizí poezie byl pro nakladatele výhodný. Místo dvou honorářů vyplatili jen jeden a bezvýznamná překladatelka samozřejmě nedostala nejvyšší sazbu, jakou by si byl zasloužil nadaný básník Josef Hiršal. Taky jsme hned dostali další zakázku. Bokačovo rané dílo Fiesolské nymfy psané v oktávách. To už jsem zase pracovala v Albatrosu, kde jsem ovšem musela být patřičně potrestána za svůj sedmiletý pobyt v kapitalistické cizině. Takže v redakci pro mne nebylo místo. Překládání Bokača bylo pro mne velmi poučné. Pochopila jsem, co to je spisovný jazyk. Základ spisovné italštině položila Dantova Božská komedie na přelomu 13. a 14. století. Takže jazyk, na rozdíl od dialektu, se pak už nijak podstatně neměnil. A já, v podstatě samouk, jsem byla schopná bez problémů překládat současníka Karla IV. A Beneše Krabice z Vajtmile. V Albatrosu jsem v 80. letech pracovala v zahraničním oddělení. Vyřizovala jsem administrativní záležitosti týkající se naší účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách a starala jsem se o propagaci. Začátkem roku 1984 vyhrabal můj šéf ze šuplete rukopis, který se nám kdysi na počátku normalizace už nepodařilo vydat. Byla jsem u toho, když se před lety rodil. V lednu 1969 napadlo v Praze spousta sněhu a fotograf Oldřich Rakovec si po ránu vyšel do města a nafotil tu krásu. Potom se objevil u nás v redakci a prosil moji šéfovou Milenu Chlumskou, aby požádala Jaroslava Seiferta, jestli by k těm obrázkům něco nenapsal. Autor vyhověl a my jsme pod titulem Co všechno zavál sníh připravovali novoročenku, dokonce i v různých jazykových mutacích. Už nevyšla. Po 15 letech mě můj šéf pověřil, abych dohodla se šéfredaktorkou, jestli by to už nešlo. Doktorka Blahožová mě vyhodila. Toho roku dostal Seifert Nobelovu cenu a nakladatelství Fofrem vydávalo jiný odložený rukopis. Soubor pohádek Boženy Němcové, Mahulena krásná pana, převyprávěný Jaroslavem Seifertem. Soudružka šéfredaktorka doručila knihu autorovi osobně. Tahle historka má krásnou poentu. Nedávno jsem se dozvěděla, že pohádky Boženy Němcové nepřevyprávěl Seifert. Nabídl tuto práci nezaměstnanému disidentovi, docentu Jiřímu Brabcovi a pokryl ho svým jménem. Když jsem dokončila překlad Bokača, dvakrát jsem se pokusila najít si místo někde v redakci a v obou případech to nějak záhadně na poslední chvíli nevyšlo. Po druhé mě to dost zdeptalo a tak jsem uposlechla rady moudré kolegyně, která mi řekla, Olinko, ty seš takovej studijní typ, tak si něco študuj. Rozhodla jsem se tedy ukončit svá vysokoškolská studia v Itálii, kde mi zbývalo napsat disertační práci. Její název zněl Boccaccio v českém písemnictví 15. a 16. století. Práci jsem obhájila ve svých 51 letech a získala doktorát. Na základě tohoto titulu jsem se pak ucházela o místo v redakci nakladatelství Akademie. Soudružka šéfredaktorka se sice opět pokusila mi to překazit, ale asi měli větší váhu přímluvy dvou mých kolegyň ze studií, obou pracovnic Československé akademie věd. V akademii jsem pak zůstala až do důchodu. Do penze jsem odcházela začátkem 90. let, ale v oboru jsem zůstala. Šlo o to vrátit Hostovského do české literatury. Ještě koncem normalizace se na majitelku práv paní Hostovskou obrátilo nakladatelství Melantrich, které v roce 1968 uzavřelo smlouvu na vydání románu Dobročinný večírek, předem zaplatilo za autorská práva, ale už knihu nestačilo vydat. Jednání nakladatelství s majitelkou práv trvalo skoro rok. A ona začátkem listopadu 89 odpověděla, že nemůže dát souhlas k vydání, když autoři odměnění cenou Egona Hostovského, kterou ona financuje, u nás vycházet nesmějí. Kniha nakonec vyšla v roce 1990 a prodávala se za 17 korun, zatímco tituly našich exilových nakladatelů byly tehdy u našich knihkupců v Kmáni za téměř desetinásobnou cenu. Paní Hostovská přijela osobně na jaře roku 1990, aby se zúčastnila odhalení pamětní desky na Hostovského rodném domě v Hronově. V Praze při návštěvě Odeonu, které jsem se zúčastnila, probrala s šéfredaktorem možnost vydání Hostovského spisu. Jednání se opět protáhlo zhruba na rok a já konečně pochopila, proč se mi otec ke konci života omlouval za to, že ve své poslední vůli nesvěřil péči o autorská práva mě. Ze tří smluvně vázaných titulů měli jako první vyjít Hostovského paměti v klubu čtenářů. Text už byl imprimován, ale nevyšel. V květnu 1994 nakladatelství ohlásilo bankrot. To už ale o budoucnosti Hostovského díla rozhodl osud. Regina Hostovská začátkem roku 1993 nečekaně zemřela a můj nevlastní bratr, který se stal vykonavatelem práv, mi dal plnou moc, abych se mohla o otcovu literární pozůstalost starat. Jako editorka jsem se snažila přiblížit Hostovského čtenářům, pro něž ostatně psal. Nebyla jsem schopna přistupovat k otcovým knihám jako k dílům nežijících klasiků. Chtěla jsem moci dopřát to, co měli ostatní čeští spisovatelé. Možnost spolupráce autora s redaktorem na finální podobě díla. On si byl dobře vědom toho, že jeho čeština je zastaralá, ale na rozdíl od svých vrstevníků, kteří nová vydání svých meziválečných knih jazykově upravovali, on tuto možnost neměl. Tak jsem se mu snažila pomoci. A tak dám nakonec slovo autorovi. 8. října 1968 mi napsal. Já jsem úplně blbý z té nové češtiny a je dobře, že už nic nepíši. Arnošt Lustig ve svém dopise místo Čechy píše Česko s malým č. Paní Zítková mi píše, že doma už nikdo nezná výraz běhoun na stůl a že se dnes říká ubrus. A v jednom čísle Plamene v referátu o cizincích píší, že by česká literatura byla chudší bez něj, to jako beze mne. Kdybych co by 12letý napsal bez něj, tak bych dostal kouli. Ale tady mi řekl nedávný příchozí, že dnes se smí napsat bez něj. To tedy znamená, že bez se dnes spojí s akuzativem a ne s genitivem, čili že mohu napsat přišla tam bez klobouk. I v posledním vydání Trávnička stojí bez předložka s druhým pádem. Nejdřív 21. srpen a teďka bez něj. To je asi všechno proto, že jak jsem byl upozorněn od prvního vydání Trávnička až do toho posledního, jsem střídavě uveden, pak zase neuveden, mezi excerpovanými autory, vždy podle toho, jestli byla situace nenormalizovaná nebo zase normalizovaná. A teď se normalizuje. Kdybys nebyla takový neznaboch, tak bych tě prosil, aby se pomodlila za návrat starých časů, zcela nenormalizovaných, kdy běhoun, čili nástolník, byla stolní pokrývka ve tvaru pruhu, kdy Česko byla půlka adjektiva československý a kdy tvá máma v Opočně šla se mnou do parku bez klobouku a ne bez klobouk. Amen.